กายและใจเป็นสองสิ่งที่อยู่ในชีวิตของเราแต่ว่าจากเนื้อหาตรงนี้ผมค่อนข้างจะชอบตรงที่ว่าถ้าเรามองดูเปรียบเทียบสองสิ่งอยู่ในชีวิตแต่มันมีความแตกต่างกันแตกต่างกันเป็นอย่างยิ่งคนที่เรียบเรียงนี้ก็เข้าใจคิดนะในการที่เรียบเรียงออกมาแล้วเมื่อเรามองถึงความเป็นจริงก็อย่างที่เขาเปรียบเทียบว่ากายกับใจใครฉลาดกว่ากันแต่ว่ามันก็เป็นสิ่งที่เราต้องเรียนรู้เราจะทำอย่างไรที่จะชนะได้ทั้งกายและใจพี่น้องครับเรื่องที่มันเกิดขึ้นกับชีวิตของเราบางทีเราก็ไม่ได้คาดคิดว่ามันจะต้องเกิดแต่ว่าเมื่อมันเกิดขึ้นมาแล้วอย่างที่เขาเปรียบเทียบว่ากายนั้นรู้จักที่จะถอยรู้จักที่จะหนีแต่ใจนั้นกลับเข้าไปหาถามว่ามันเกี่ยวพันอะไรกับคำเทศนาในวันนี้หรือเปล่าผมอยากจะพูดถึงในวันนี้ในหัวข้อที่ผมตั้งไว้ก็คือใจที่มั่นคงพี่น้องครับถ้าเรามีใจที่มั่นคงถ้าใจเข้มแข็งถึงแม้ว่ากายจะอ่อนแอไปได้ครับแต่เมื่อใดก็ตามที่ใจอ่อนแอถึงกายจะแข็งยังไงก็ล้มไปไม่รอดแน่นอนครับในพระคัมภีร์มัทธิวบทที่6ข้อที่24พระเยซูคริสต์ตรัสว่าไม่มีผู้ใดเป็นข้าสองเจ้าบ่าวสองนายได้เพราะว่าจะชังนายข้างหนึ่งและจะรักนายอีกข้างหนึ่งหรือจะนับถือนายฝ่ายหนึ่งและจะดูหมิ่นนายอีกฝ่ายหนึ่งท่านจะปฏิบัติพระเจ้าและจะปฏิบัติเงินทองพร้อมกันไม่ได้ถึงแม้ว่าเนื้อหาในคัมภีร์ตอนนี้ที่พระเยซูคริสต์กล่าวถึงจะพูดถึงชีวิตที่ต้องแยกว่าระหว่างความต้องการฝ่ายร่างกายเราต้องการซึ่งก่อให้เกิดความโลภแต่ว่าพระเยซูคริสต์บอกว่าเราจะเลือกฝ่ายไหนเลือกเงินทองหรือว่าเลือกฝ่ายพระเจ้าเพราะว่าถ้าการที่เราไปรักเงินทองคำพูดที่อาจารย์โปโลบอกไว้ว่าด้วยว่าการรักเงินทองนั้นเป็นมูลรากของความชั่วทั้งมวลเราจะเลือกอะไรครับพี่น้องครับการเป็นคริสเตียนที่ดีนั้นถ้าจะมองในด้านของฐานะความเป็นอยู่มันก็มีหลักการในการที่เราจะคิดถึงนะครับระหว่างกายกับใจนี่แหละครับแต่ขอการเจิมจากพระเจ้าก่อนขอพระเจ้าอวยพรทรงนำพระเจ้าพระบิดาผู้ยิ่งใหญ่สูงสุดขอพระคุณพระองค์สำหรับวันเวลาและโอกาสสำหรับวันนี้ที่ข้าพระองค์มีโอกาสกล่าวพระชนะของพระเจ้าขอการเจิมที่จะมาจากพระองค์ด้วยที่พระเจ้าจะรับรองพระชนะของพระองค์ขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าที่จะเคลื่อนไหวในท่ามกลางที่ประชุมนี้และเปิดปากข้าพระองค์ให้กล่าวในสิ่งที่ถูกต้องให้เป็นที่หนุนจิตชูใจทั้งตัวข้าพระองค์เองและพี่น้องสมาชิกทุกคนที่อยู่ในที่นี้โดยพระคุณของพระองค์เพื่อเราจะเรียนรู้เพื่อเราจะติดสนิทและจะมีการเติบโตขึ้นและมีความมั่นคงในการใช้ชีวิตในการที่อยู่ในน้ำพระทัยของตลอดไปโดยฤทธิ์เดชที่จะมาจากพระองค์ขอมอบการทรงนำในการเทศนาในเช้าวันนี้ไว้กับพระองค์อธิษฐานในพระนามขององค์พระคริสต์เจ้าพี่น้องครับอย่างที่บอกว่าการเป็นคริสเตียนที่ดีนั้นถ้าจะมองในด้านของฐานะความเป็นอยู่ถ้าเราแยกเป็น2ด้านนะครับ2ด้านคือด้านความโลภของชีวิตของเราประการแรกก็คือข้อที่1ก็คือว่าเราต้องห่างไกลจากความโลภพี่น้องว่าถูกต้องไหมครับถ้าเราจะมองเปรียบเทียบระหว่างคนจนกับคนที่มีความโลภพี่น้องครับคนจนรู้จักพอคนจนต้องการเพียงแค่สิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ตอบสนองต่อร่างกายของตัวเองหรือว่าในเวลานั้นอิ่มแล้วพอแต่คนโลภล่ะครับคนโลภไม่รู้จักพอได้แล้วได้อีกได้แล้วได้อีกได้ก็ไม่เพียงพอสักทีอันนี้คือสิ่งที่แตกต่างเพราะฉะนั้นถ้าเราจะเป็นคริสเตียนที่ดีเราต้องห่างไกลจากความโลภห่างไกลจากความโลภถ้าจะแบ่งเราต้องทำอะไรบ้างครับพี่น้องครับเราต้องเป็นคนที่ขยันเพราะอะไรฮะถ้าเราขยันเราจะรู้ถึงคุณค่าของความเหนื่อยยากใช่ไหมครับถ้าเราต้องทำงานเพื่อการดำรงชีวิตของเราอยู่ในพระคัมภีร์ 2เทสาโลนิเกบทที่3ข้อที่7ข้อที่8ก็รู้ว่าตอนนี้บอกว่าเพราะว่าตัวท่านเองก็รู้อยู่ว่าท่านควรจะเอาอย่างเราเราไม่ได้เกียจค้านเลยเมื่อเราอยู่ในหมู่พวกท่านและเราไม่ได้รับอาหารจากมือผู้ใดเป็นของกำนันของกำนันแต่เราได้ทำการหนักด้วยความภาคเพียรทั้งกลางวันและกลางคืนเพื่อจะไม่เป็นภาระแก่คนหนึ่งคนใดในพวกท่านแล้วต่อมาอีกนิดนึงนะครับในบทเดียวกัน2เทสาโลนิเกบทที่3ข้อที่10 12แม้พวกเราอยู่กับพวกท่านเราก็ได้กำชับอย่างนี้ว่าถ้าผู้ใดไม่ยอมทำงานก็อย่าให้เขากินเพราะเราได้ยินว่ามีบางคนมีบางคนในพวกสาวกของพวกท่านอยู่อย่างเกลียดค้านไม่ทำงานอะไรเลยแต่ชอบยุ่งกับธุระของคนอื่นเรากำชับและเตือนสติคนเช่นนั้นในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าว่าให้เขาทำงานด้วยใจสงบและหากินเองอีกข้อหนึ่งนะครับ1เทสาโลนิเกบทที่2ข้อที่9ดูก่อนพี่น้องทั้งหลายท่านคงจำได้ถึงการทำงานอันเหน็ดเหนื่อยและความยากลำบากของเราเมื่อเราประกาศข่าวประเสริฐของพระเจ้าให้ท่านฟังเราทำงานทั้งกลางวันและกลางคืนเพื่อเราจะไม่เป็นภาระแก่ผู้ใดในพวกท่านเมื่อปลายสัปดาห์เนี่ยได้ดูในทีวีสารคดีก็เขาไปค้นคว้าในเรื่องของเส้นทางเดินของอาจารย์เปาโลซึ่งถ้าแคทอลิกหรือว่าคนอื่นๆจะเรียกว่าพอลในเส้นทางที่อาจารย์เปาโลไปประกาศแล้วก็มีการพูดถึงพระคัมภีร์ในหลายๆข้อที่บันทึกไว้สิ่งที่อาจารย์เปาโลทำในจำลองในสถานที่ต่างๆซึ่งมันเป็นที่เหมือนกับที่ล้างไปหมดแล้วอะในสิ่งที่อาจารย์เปาโลไปประกาศนั้นพี่น้องครับพระคัมภีร์หรือว่าพวกเขาที่เอาอ้างอิงจากข้อพระคัมภีร์ก็สังเกตอ้างอิงว่าอาจารย์เปาโลนั้นเป็นแบบอย่างที่สุดยอดอาจารย์เปาโลบอกว่าท่านเองท่านไปประกาศเพื่อให้ผู้คนอื่นๆได้รับความรอดจริงๆแล้วท่านควรจะได้รับการดูแลการเลี้ยงดูใช่ไหมครับแต่ก็อีกนั่นแหละถ้าเรามองย้อนกลับไปในเรื่องของความเชื่อในความเป็นคริสเตียนมีใครในการที่จะสนใจหลายคนเนี่ยอาจจะมีความรู้สึกที่ต่อต้านเพราะฉะนั้นอย่าหวังเลยว่าจะได้กินเพราะฉะนั้นอาจารย์เปาโลต้องทำงานหนักทั้งมีความตั้งใจในการที่จะประกาศข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสต์ทั้งต้องทำมาหาเลี้ยงชีพเองจาเปาโลบอกข้อที่บอกว่าท่านเองทำงานหนักทั้งกลางวันและกลางคืนเพื่อดูแลตัวเองเพื่อเป็นแบบอย่างเพราะฉะนั้นถ้าบอกว่าบางคนหลายๆคนจะรู้ว่าคริสเตียนเป็นคนที่มีน้ำต้องเป็นคนที่มีน้ำใจใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นไปขอคริสเตียนแล้วกันแต่อาจารย์เปาโลกำลังบอกว่ายังไงฮะถึงว่าจะเป็นคริสเตียนด้วยกันถ้าเขาขี้เกียจก็ไม่ต้องให้เขากินทุกคนต้องดูแลชีวิตดูแลตัวเองนะครับต้องใช้น้ำพักน้ำแรงของตัวเองทำให้เราจะเห็นถึงคุณค่าของเงินเห็นถึงอาหารเห็นถึงสิ่งที่มีความจำเป็นเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มที่เราหามาได้พี่น้องครับเราจะเป็นแบบอย่างที่ดีเช่นเดียวกับอาจารย์เปาโลครับถ้าเรามีความเหนื่อยกายแต่เราสบายใจเพราะเราไม่ได้เป็นภาระให้ใครคนอื่นผมว่านั่นคือความสุขอย่างหนึ่งของตัวเรานะครับอย่างการทำงานเนี่ยถามว่าในชีวิตของความเป็นเซลล์ผมก็เคยคุยกับเพื่อนเพื่อนเซลล์ว่าวันไหนที่บางทีเราไม่มีลูกค้าที่จะไปหาเนี่ยถามว่าเราสบายกายไหมเราสบายกายนะแต่ไม่สบายใจเลยเพราะเราคิดว่าเราบกพร่องอยู่แต่ถ้าวันไหนมีเรื่องที่ต้องไปหาเยอะเราเหนื่อยกายแต่เราสบายใจพี่น้องครับอาจารย์เปาโลเป็นแบบอย่างในเรื่องของความขยันในเรื่องของการดำรงชีวิตการเป็นคริสเตียนที่ดีที่สำคัญคือถ้าเรามองด้านจิตวิญญาณด้านจิตใจของเขาเนี่ยอาจารย์เปาโลมีความมั่นคงมากไม่ว่าจะมีภาระใดๆที่เกิดขึ้นกันในชีวิตของเขาทั้งตามเกิดขึ้นทั้งกายเกิดขึ้นทั้งใจเกิดการทดลองเกิดขึ้นสารพัดอาจารย์เปาโลมองที่พระเจ้าท่านมีความมั่นคงในการประกาศข่าวของพระเยซูคริสต์ไม่มีท้อถอยไม่ว่าจะเกิดอุปสรรคใดๆก็ตามบ่อยครั้งเองเรายังท้อถอยแต่ท่านเป็นสุดยอดครับที่บอกนะครับว่าเราต้องห่างไกลจากความโลภเราต้องเป็นคนที่ขยันหลังจากที่ขยันแล้วพี่น้องครับเราต้องเป็นคนที่รักษาความจริงรักษาความจริงยังไงครับในมัทธิวบทที่26ข้อที่14ถึง16ครั้งนั้นคนหนึ่งในพวกสาวก12คนชื่อยูดาสอิสคาริโอตได้ไปหาพวกมหาปุโรหิตถามว่าถ้าข้าพเจ้า ชี้พระองค์ให้ท่านจับท่านทั้งหลายจะให้ข้าพเจ้าเท่าไหร่ฝ่ายเขาก็ให้เงินยูดาส30เหรียญตั้งแต่นั้นมายูดาสคอยหาช่องทางที่จะชี้พระองค์ให้แก่เขาอีกนะครับยอห์นบทที่12ข้อที่3ถึงข้อที่6บอกว่ามารีเอาน้ำมันหอมนารดาบริสุทธิ์หนักประมาณครึ่งกิโลกรัมซึ่งมีราคาแพงมากมาชโลมพระบาทพระเยซูและเอาผมของเธอเช็ดพระบาทของพระองค์เรือนก็หอมฟุ้งไปด้วยกลิ่นน้ำมันแต่สาวกคนหนึ่งของพระองค์ชื่อยูดาสอิสคาริโอตในวงเล็กก็คือคนที่จะอายัดพระองค์ไว้พูดว่าเหตุไฉนจึงไม่ขายน้ำมันนั้นเป็นเงินสัก300เดนาริอันแล้วแจกให้แก่คนจนเขาพูดอย่างนั้นไม่ใช่เพราะเขาเอาใจใส่คนจนแต่เพราะเขาเป็นหัวขโมยคือเขาได้ถือกล่องเก็บเงินและได้ยักยอกเงินที่ใส่ไว้นั้นพี่น้องครับยูดาสคิดอะไรครับยูดาสถึงแม้ว่าอยู่ใกล้ชิดกับพระเยซูคริสต์ติดตามพระองค์มานานแต่ใจที่ยูดาสคิดก็คือใจที่มีความโลภคำพูดที่เขาพูดที่เขากระทำเขาไม่ได้พูดความจริงที่ออกจากชีวิตของเขาปากพูดไปแบบนั้นแต่ใจล่ะใจอยากจะได้แม้กระทั่งการทรยศต่อพระเยซูคริสต์เราเคยเป็นคนประเภทที่คิดปากกับใจไม่ตรงกันไหมครับผมยอมรับนะบ่อยครั้งด้วยที่เราเองเป็นอย่างนั้นแต่เราต้องกลับมาในความเป็นคริสเตียนเราต้องกลับมาเชื่อมั่นในแนวทางที่พระเจ้าเมื่อไรก็ตามที่เราไม่กลับมาแสดงว่าลองคิดดูเองว่าท่านมีพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่อยู่ในชีวิตของท่านหรือเปล่ามีสิ่งที่เตือนอยู่หรือเปล่าบางครั้งเราอาจจะเป็นเหมือนกับยูดาสที่เราคิดอยากจะได้เรามีความโลภเราวางแผนการต่างๆแต่ถ้าพระวิญญาณของพระเจ้าเตือนเราจะไม่ทำอย่าให้เหมือนกับยูดาสนะครับยูดาสคิดแล้วลงมือทำแล้วประสบความสำเร็จทำสำเร็จแต่ผลสุดท้ายคือความทุกข์จนต้องฆ่าตัวตายเป็นแบบอย่างในทางที่ไม่ดีนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเรารักษาความจริงรักษาความเหนื่อยยากในกายในใจเราจะมีความอะไรเราจะมีความสุขในชีวิตมากกว่าตัวอย่างอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับในกิจการบทที่5ข้อที่1ถึงข้อที่2ที่บอกว่าแต่มีชายคนหนึ่งชื่ออานาเนียกับภรรยาชื่อซัฟฟีราได้ขายที่ดินของตนและเงินค่าที่ดินส่วนหนึ่งเขายักเก็บเอาไว้ภรรยาของเขาก็รู้ด้วยและอีกส่วนหนึ่งเขานำมาวางไว้ที่เท้าอัครทูตถ้าเราอ่านต่อไปเปโตรถามว่าทำไมต้องทดลองพระเจ้าด้วยขายได้เท่านี้เหรอขายที่ดินได้เท่านี้เหรอพี่น้องถ้าเราจินตนาการต่อนะครับถ้าอานาเนียบอกว่าไม่ใช่หรอกสมมติว่าขายได้ร้อยเองขายได้ร้อยนึงจริงๆแต่ว่าขอแบ่งเก็บไว้เขาคงไม่เป็นไรใช่ไหมครับขอแบ่งเก็บเอาไว้เพื่อใช้เองแต่ต้องการใจต้องการที่จะถวายสักเท่าไหร่สักครึ่งนึงก็ได้สัก50แต่นี่บอกว่าหมดเลยขายได้50ไม่ใช่ขายได้ร้อยหนึ่งนี่คือการโกหกพระเจ้าเปโตรบอกว่าเงินก็เป็นส่วนของเจ้าที่ดินก็เป็นส่วนของเจ้าเจ้าต้องการจะถวายเท่าไหร่ก็เป็นเรื่องของเจ้าแต่มาทดลองพระเจ้าทำไมผลสุดท้ายคือชีวิตพี่น้องครับอานาเนียและซัฟฟีราร่วมกันโกหกไม่รักษาความจริงในชีวิตอันตรายมากเพราะว่าคนที่มีความคิดในทางที่ความโลภในการเห็นแก่ตัวเนี่ยจะพยายามคิดในทางนี้มีความคิดและก็มีแผนการในทางที่ชั่วร้ายที่ผมเคยบอกว่าสิ่งที่ร้ายๆแผนการที่อะไรไม่ดีเนี่ยถ้าจะไม่ต้องมีใครสอนเลยหรือบางทีถ้าเกิดคิดไม่ออกมีคนกระตุ้นแนะนิดเดียวรู้เข้าใจแล้วก็ทำได้แต่ไอ้การเรียนการสอนในวิชาการหรือว่าการดำเนินชีวิตที่ในสิ่งที่จะเป็นในทางบวกเนี่ยสอนกันแล้วสอนกันอีกก็ยังไม่ค่อยจะเข้าใจจำไม่ได้ทำไม่ได้ไอ้ความคิดในทางชั่วร้ายนะครับมันจะทำให้เราเดินแล้วก็เข้าไปสู่ความพินาศเพราะถ้าอย่างถ้าเอาง่ายๆเลยถ้าการโกหกเกิดขึ้นเนี่ยถามว่าการโกหกนั้นดีไหมต ทุกคนรู้และพระเยซูก็บอกว่าการโกหกไม่ดีเพราะว่าถ้าเรามีการโกหกครั้งหนึ่งเราก็ต้องมีการโกหกครั้งที่สองครั้งที่สามไปเรื่อยๆใช่ไหมครับเพื่อปกปิดครั้งที่หนึ่งเราจะเป็นคนที่สัตย์ซื่อต่อตัวเองสัตย์ซื่อต่อครอบครัวสัตย์ซื่อต่อพระเจ้าหรือเปล่าครับบางครั้งเราอาจจะคิดว่าทำไมจำเป็นต้องโกหกก็อย่างที่บอกโกหกเพื่อปกปิดตัวเองและหรือว่าเป็นบางครั้งโกหกเพื่อแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าพี่น้องว่าถูกต้องไหมจำเป็นไหมที่ต้องโกหกเพื่อรักษาเหตุการณ์เฉพาะหน้าในความเป็นคริสเตียนพระเจ้าไม่ได้สอนเราเช่นนั้นเลยจริงก็บอกว่าจริงไม่ก็คือว่าไม่คำพูดนอกเหนืออย่างนี้มาจากมารพี่น้องครับต้องรักษาความจริงในชีวิตอย่าให้เหมือนกับอานาเนียกับซัฟฟิลาหรือว่าเหมือนกับยูดาสที่ใจอยากจะได้แล้วกระทำแล้วโกหกขอให้เราเป็นคริสเตียนที่มีความตั้งใจรักษาเพื่ออะไรครับถ้าเราเป็นคนที่สัตย์ซื่อเราเป็นคนที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้าพระเจ้าของเราจะได้รับเกียรติแต่ถ้าใครๆก็บอกว่าคริสเตียนมันก็ไอเหมือนกันนั่นแหละหาทางเอาตัวรอดไปเรื่อยเปื่อยเขาไม่ได้ว่าเราคนเดียวเขาใช้คำว่าคริสเตียนก็คือเหมารวมใครเป็นศาสดาของคริสเตียนพระเยซูคริสต์เสียหายอีกใช่ไหมครับพี่น้องครับความโลภนั้นทำให้คนเรามักจะคิดรวยทางลัดพี่น้องว่าจริงไหมครับทำไมในบ้านเราที่มีข่าวค้ายาเสพติดเยอะแยะค้าของเถื่อนเยอะแยะรู้ไหมครับว่าถ้าถูกจับได้คืออะไรอย่างค้ายาเสพติดถ้าจะเลิกถ้าจะบอกจะเลิกพอละทำครั้งเดียว2ครั้งพอละได้ตังค์แล้วก็อาจจะถูกตามเก็บไม่มีโอกาสในการที่จะใช้ชีวิตอย่างสงบถูกจับได้ก็ติดคุกแต่นั่นคือความคิดในทางโลภคิดจะเอาแบบง่ายๆไม่ได้คิดไปในทางสร้างสรรค์เลยพี่น้องครับประเทศไทยเราเคยเผชิญกับยุค IMF กี่ปีมาแล้วเกือบ20ปีแล้วนะยุค IMF นั้นทำให้ผู้คนยากลำบากมากมายผมชอบโฆษณาทีวีอยู่ชุดหนึ่งเป็นอย่างยิ่งเลยเงินทองเป็นของมายาข้าวปลาสิเป็นของจริงพี่น้องครับในความเป็นจริงในชีวิตของเราจริงๆแล้วเนี่ยถึงแม้ว่าเราจะโลภเราอยากจะได้เงินทองเพราะว่าการมีเงินทองนั้นเป็นโอกาสในการที่จะได้มาซึ่งความสบายใช่ไหมครับถ้าเราอยู่สังคมในเมืองเราเอาเงินไปซื้อได้ซื้ออาหารที่อยากกินได้แต่ถ้าเราไปตกอยู่ในถิ่นธุรกันดารหรือไปหลงป่าอยู่เนี่ยให้คุณมีเพชรเม็ดใหญ่มีทรัพย์สินเงินทองขนาดไหนก็แล้วแต่คุณอาจจะอยู่ในคนเดียวตกอยู่คนเดียวหรืออยู่กับพรรคพวกแต่คุณหาอาหารที่ไหนครับคุณตกหลงป่าคุณก็ต้องพยายามหาอาหารจากในป่าใช่ไหมครับตอนนั้นคุณจะรู้ว่าน้ำสักอึกหนึ่งข้าวสักหน่อยนึงนั่นคือสิ่งที่จำเป็นในชีวิตในเวลานั้นแต่คนเราก็มักจะไม่เคยยอมคิดความจริงในข้อนี้ไม่ยอมคิดว่าเงินทองเป็นของมายาคิดแต่อยากจะได้พี่น้องในความเป็นคริสเตียนเราคิดอย่างนั้นไหมครับเราจะขจัดความโลภออกจากชีวิตของเราได้ไหมเพราะสิ่งที่จำเป็นในการลงชีวิตก็คือน้ำอาหารความเป็นอยู่ก็โอเคอันนั้นคือสิ่งที่แล้วแต่สถานะของแต่ละคนใช่ไหมครับถ้าเรามองถึงชีวิตพี่น้องเป็นคนที่ชอบอวดตัวไหมครับเราอยากจะมีเยอะๆเพื่อทัดเทียมคนอื่นไหมจำเป็นไหมผมว่ามันก็แล้วแต่คนที่จะมองเนอะว่าเราอยากจะเป็นคนที่ไม่มีแต่อยากอวดว่ามีหรือว่ามีแต่อยากจะมีเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเราอยากจะมีถึงระดับไหนครับ แต่ถ้าสำหรับผมหลายๆคนอาจจะมองว่าทำไมผมไม่มีความทะเยอทะยานในการที่จะขวนขวายในการที่จะมีมากกว่านี้ผมบอกว่าแม่ผมเองเคยถามทำไมไม่หาบ้านที่ใหญ่กว่านี้ผมคิดว่าถ้าเรามีที่อยู่โดยการที่ไม่ต้องดิ้นรนมากกับการที่จะไปซื้อบ้านหลังหลายๆล้านภาระที่ติดอยู่เราต้องทำงานหนักเพื่อมาให้ชดเชยมาจ่ายค่าบ้านนั้นไม่รู้จะมีความสุขหรือเปล่าครอบครัวจะมีความสุขหรือเปล่าแต่ผมถือว่าถ้าเรามีอยู่แค่นี้เรามีที่อยู่เรามีความอบอุ่นในครอบครัวผมพอใครจะมองว่าผมมีอยู่แค่นี้แต่ถ้ามองอีกด้านหนึ่งนะคนที่ยากลำบากกว่าเรายังมีอีกเยอะพี่น้องครับผมไม่ได้แนะนำให้พี่น้องคริสเตียนต้องไม่มีความทะเยอทะยานหรือว่าไม่ไขว่คว้าแต่สิ่งที่สำคัญคือเราต้องอย่าโลภเราต้องอย่ารู้จักพอรู้จักกำลังของตัวเราเองเพื่อกายเราก็ไม่เดือดร้อนมากใจเราก็มีความสุขเพราะว่าถ้าคุณต้องการไม่เลิกเมื่อไหร่เพื่อสนองความต้องการฝ่ายร่างกายซึ่งจริงๆมันก็มาจากใจใช่ไหมครับคุณก็จะเหนื่อยตลอดนั่นแหละถึงแม้ว่าฐานะความเป็นอยู่อาจจะเป็นตัวที่ชี้ให้หลายๆคนมองว่าโอ้คนคริสเตียนคนนี้ฐานะดีนะแต่ท่านรู้ตัวท่านเองนะครับเพราะฉะนั้นการเป็นที่คริสเตียนที่ดีนะครับประการแรกที่บอกก็คือเราต้องห่างไกลจากความโลภประการที่สองคือต้องใกล้ชิดกับพระเจ้าพี่น้องครับทำไมต้องใกล้ชิดกับพระเจ้าในพระคัมภีร์ในเรื่องของการรักษาใจนะครับการใกล้ชิดกับพระเจ้าโดยการรักษาใจในพระคัมภีร์สุภาษิต4บทที่4ข้อ23บอกว่าไงจงรักษาใจของเจ้าด้วยความระวังระไวรอบด้านเพราะชีวิตเริ่มต้นออกมาจากใจเพราะอะไรถ้าใจคิดดีใจคิดดีใจคิดบวกกายไปตามได้ครับถ้าใจคิดลบคิดแต่ในทางชั่วร้ายมันก็จะสั่งให้กายทำในสิ่งที่ชั่วร้ายพระคัมภีร์ถึงได้ย้ำว่าจงดูแลรักษาใจของตัวเองเพราะชีวิตเริ่มต้นออกมาจากใจในเฉลยธรรมบัญญัติสิ่งที่พระคัมภีร์เดิมได้บันทึกแล้วก็ย้ำแก่คนยิวในยุคนั้นไม่ว่าเฉลยธรรมบัญญัติบทที่6ข้อที่7ถึงข้อที่9ที่บอกว่าและพวกท่านจงอุตส่าห์สอนถ้อยคำเหล่านั้นแก่บุตรหลานของท่านเมื่อท่านนั่งอยู่ในเรือนเดินอยู่ตามทางและนอนลงหรือลุกขึ้นจงพูดถึงถ้อยคำนั้นจงเอาถ้อยคำเหล่านั้นพันไว้ที่มือของท่านเป็นหมายสำคัญและจงจารึกไว้ที่หว่างคิ้วของท่านและเขียนไว้ที่เสาประตูเรือนและที่ประตูของท่านคนยิวหลงจากทางของพระเจ้าง่ายเจอรูปแบบอย่างเช่นการนมัสการพระบาอันนมัสการพระนั่นพระนี่เพื่อที่ให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ขึ้นมาเออบางทีถ้าเกิดเราเป็นคริสเราเป็นคนยิวที่เราเห็นเอ๊ะเขานมัสการพระนั่นกราบไหว้แล้วพืชผลของเขาได้ผลบริบูรณ์ดีเราก็อาจจะเขวใช่ไหมจะคอยตามแต่พระเจ้าบอกว่าพระเจ้าเป็นผู้ดูแลทุกอย่างพระเจ้าต้องการให้คริสเตียนมีความมั่นคงในการใช้ชีวิตในการติดตามพระเจ้าเพราะฉะนั้นการที่จะใช้ชีวิตที่มีใจที่มั่นคงก็คือต้องมีพระชนะหรือว่ามีถ้อยคำหรือว่ามีคำสอนของพระเจ้าอยู่ในชีวิตของเราเพื่อที่จะเป็นตัวที่เสริมสร้างในยามที่เราอาจจะอ่อนแอในยามที่เราจิตใจเราอาจจะกำลังที่จะหลงทางแต่ถ้าเรามีพระชนะของพระเจ้าเป็นตัวคอยกระตุ้นไว้เราก็จะระงับยับยั้งไม่ปรารถนาในการที่จะทำอย่างนั้นในโยชูวาบทที่1ข้อที่8อย่าให้หนังสือธรรมบัญญัตินี้ห่างเหินไปจากปากของเจ้าแต่เจ้าจงตรึกตรองตามนั้นทั้งกลางวันและกลางคืนเพื่อเจ้าจะได้ระวังที่จะกระทำตามข้อความที่เขียนไว้นั้นทุกประการและเจ้าจะมีความจำเริญและเจ้าจะสำเร็จผลเป็นอย่างดีนี่คือสิ่งที่โยชูวาสั่งคนยิวว่าต้องรักษาธรรมบัญญัติเพราะว่าธรรมบัญญัติของพระเจ้านั้นอย่างที่ผมเคยพูดไปว่าถ้าเราไปอ่านในพระคัมภีร์เดิมนะครับกฎเกณฑ์ต่างๆที่พระเจ้ากำหนดสารพัดเรื่องเลยเนี่ยเป็นเรื่องเพื่อความเป็นอยู่ที่ มีความสุขซึ่งกันและกันไม่ว่าจะเป็นในครอบครัวหรือว่าเพื่อนบ้านหรือแม้กระทั่งถ้าจะบอกว่าคนที่เป็นทาสพระคัมภีร์เขียนบันทึกไว้หมดเลยครับว่าต้องปฏิบัติตัวอย่างไรเราทุกคนจะอยู่ด้วยกันแบบอบอุ่นมีความสุขไม่มีความแข่งแย่งเรารักษาใจเราได้แบบนั้นไหมบางทีอาจจะบอกเป็นเรื่องที่ง่ายแต่บางทีมันก็ไม่ง่ายในการที่เราจะรักษาใจให้สะอาดและก็บริสุทธิ์พี่น้องครับผมชอบในคลิปอยู่คลิปหนึ่งที่ส่งมาบอกว่าคำพูดเพียงหนึ่งคำนะครับคำพูดเพียงหนึ่งคำสามารถที่จะให้กำลังใจสามารถที่จะสร้างสรรค์ในขณะเดียวกันคำพูดคำหนึ่งคำนั้นถ้าเราพูดผิดอาจทำลายคนได้และเมื่อเราพูดผิดออกไปแล้วอาจจะพูดโดยไม่คิดหรือตั้งใจก็แล้วแต่พลเอกชาติชายเคยพูดอดีตนายกของเราเคยบอกไงฮะพูดออกไปแล้วคำพูดเป็นนายไปตามแก้ยังไงก็แก้ยากพี่น้องครับเพราะฉะนั้นการใช้คำพูดไม่ว่าจะเป็นพี่น้องคริสเตียนด้วยกันหรือก็คนอื่นๆเราต้องระมัดระวังคำพูดเพียงคำเดียวเสริมสร้างได้เสริมสร้างให้คนมีกำลังกายกำลังใจได้ต่อชีวิตความเป็นอยู่ได้ในขณะเดียวกันก็สามารถที่ทำลายชีวิตของเขาได้คุณจะไปแก้ตัวไปพูดอีกเป็นร้อยเป็นพันคำเขาจะฟังคุณไหมล่ะนั่นคือข้อแก้ตัวเพราะฉะนั้นคำพูดต้องระมัดระวังต้องถวายเกียรติพระเจ้าพี่น้องครับผมขอชมนายกปัจจุบันเนี้ยลุงตู่ของเรานี่แหละผมไม่รู้ว่าพี่น้องเคยจับสังเกตไหมแต่สำหรับผมเคยสังเกตว่าลุงตู่ของเรามีข้อดีอะไรครับเป็นนายกเป็นพลเอกเป็นนายทหารที่มีอำนาจเต็มแล้วก็พวกรัฐมนตรีพวกบุคคลรอบข้างเขาก็เป็นพี่น้องในวงทหารก็เป็นคนที่เรียกง่ายว่ามีอำนาจเต็มอยู่ในมือแต่สิ่งที่แตกต่างจากนักการเมืองคือบ่อยครั้งที่ผู้สื่อข่าวไปสัมภาษณ์ถามแต่เรื่องเดิมๆถามอยู่งั้นแหละลุงตู่ของเราก็มีอารมณ์ก็สวนกลับเข้าไปแต่พอวันรุ่งขึ้นพอมีคนเตือนไอ้โน่นไอ้นี่ขึ้นมาสิ่งที่เราเห็นก็คือนายกของเราขอโทษหงุดหงิดเหนื่อยผมขอโทษขอโทษประชาชนขอโทษคนนั้นคนนี้ถ้าเป็นพวกนักการเมืองของไทยเราอื่นๆเคยเห็นไหมครับเคยเห็นนักการเมืองขอโทษไหมตะแบงเลี่ยงไปผมก็ไม่รู้เพราะอะไรนะแต่ว่าถ้าจะตอบตอนนี้คือผมเชียร์นายกคนนี้เพราะบุคลิกของเขาเพราะความตั้งใจในการทำงานของเขาที่สำคัญตรงนี้แหละที่ว่าเมื่อตัวเองพูดผิดหรือว่าแสดงปฏิกิริยาที่ไม่เรียบร้อยออกไปเมื่อมีคนเตือนเมื่อนึกได้รู้จักขอโทษเขาไม่ได้สนใจว่าเขาต้องเฮ้ยเขาเป็นนายกนะเป็นคนที่เรียกไงว่าใหญ่มากในประเทศแต่เขารู้จักขอโทษคนซึ่งนักการเมืองเราบ้านเราไม่เคยมีพี่น้องครับการเป็นคริสเตียนถ้าเรารู้ว่าเราทำอะไรที่ไม่ดีที่บกพร่องเราก็ควรจะขอโทษเช่นเดียวกันมีจริงๆผมไม่ได้คิดว่าเขาจะมาวันนี้นะแต่คิดไว้แล้วว่าเป็นครอบครัวที่ผมขอชมเป็นครอบครัวคริสเตียนที่เป็นแบบอย่างที่ดีคนคนนั้นก็คือจันกันไหนถึงแม้ว่าเขาไม่มาผมก็จะพูดถึงแต่วันเผอิญวันนี้เขามาผมขอชมเขาด้วยความจริงใจว่าครอบครัวของเขาเป็นตัวอย่างคริสเตียนที่ดีมั่นคงในการติดตามพระเจ้ามีความสัตย์ซื่อและที่สำคัญก็คือลูกๆของเขาถ้ามองไปเปรียบเทียบกับที่อาจารย์เปาโลมองไปที่ทิโมธีอาจจะเป็นเพราะว่าบรรพบุรุษเขามีความเชื่อที่มั่นคงที่ดียายแม่เป็นคนที่มีความมั่นคงในพระเจ้าอันนี้ผมขอชมด้วยความจริงใจนะครับว่าครอบครัวของเขาเป็นครอบครัวที่ดีพี่น้องอาจจะคิดแย้งอย่างผมไม่เป็นไรแต่สำหรับผมชมเขาเพราะว่าโทษนะฮะครอบครัวของจันกระไหนก็ไม่ได้เป็นครอบครัวที่ มีฐานะการเงินที่มั่นคงเท่าไหร่แต่เขาใช้ชีวิตมีความเพียงพอมั่นใจในการติดตามพระเจ้ามีชีวิตที่เรียกไงว่าเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับคริสเตียนเพราะความไว้วางใจในพระเจ้านะครับพี่น้องครับถึงแม้ว่าผมเองก็ขอบคุณพระเจ้านะครับที่ตัวผมเองผมเกิดมาในครอบครัวที่ยากจนยิ่งยุคสมัยนั้นหลายๆครอบครัวส่วนใหญ่ก็จะยากจนแต่ผมขอบคุณพระเจ้าที่ผมมีพ่อที่เข้มแข็งมีแม่ที่เข้มแข็งและก็มีความสัตย์ซื่อทั้งพ่อทั้งแม่สอนสิ่งที่ดีให้กับลูกผมกล้าตอบกล้ายืนยันได้ว่าพี่น้องของผมทุกคนนั้นเป็นคนที่มีความสัตย์ซื่อเพราะมีแบบอย่างที่ดีซึ่งไม่ว่าไม่แม้กระทั่งเฉพาะแค่พ่อกับแม่ของผมเท่านั้นนะครับพ่อตาแม่ยายผมด้วยเมื่อผมมองย้อนกลับไปเนี่ยเขาเป็นคริสเตียนที่มีความพอครอบครัวถึงแม้ว่าจะมีไม่เยอะแต่มีความอบอุ่นก็ลูกๆของเขาทุกคนก็เป็นแบบอย่างที่ดีมีความขยันมีความอดทนพี่น้องครับการใช้ชีวิตของเรานั้นคืออันนี้ไม่ได้พูดเพื่อให้มองเพื่อชมเพื่อจะให้คำสรรเสริญจากพวกท่านมาสู่ชีวิตของผมหรือว่าใครๆนะแต่ผมอยากจะให้เรามองเพื่อการดำเนินชีวิตของเรานั้นให้เป็นที่ถวายเกียรติให้เป็นที่พอพระทัยแด่พระเจ้าเพราะฉะนั้นการที่เราจะใกล้ชิดกับพระเจ้านั้นเราให้ความสำคัญกับสิ่งใดการใกล้ชิดกับพระเจ้าเราต้องรักษาใจและพระคัมภีร์บอกว่าสิ่งที่เป็นรางวัลที่สำคัญที่สุดของคริสเตียนอย่างหนึ่งคือมองที่แผ่นดินสวรรค์ครับถ้าเป้าหมายของเราอยู่ที่แผ่นดินสวรรค์ในฟิลิปปีบทที่3ข้อที่20แต่บ้านเมืองของเรานั้นอยู่ที่สวรรค์เรารอคอยผู้ช่วยให้รอดซึ่งจะเสด็จมาจากสวรรค์คือพระเยซูคริสต์เจ้าแน่นอนพระเยซูคริสต์จะเสด็จมาอีกรอบนึงอีกครั้งนึงมาเพื่อพิพากษามาเพื่อรับคริสเตียนถ้าเรามีเป้าหมายที่มั่นคงเราจะไปอยู่แผ่นดินสวรรค์ของพระเจ้าเพราะฉะนั้นในความยากลำบากในโลกนี้อะไรจะเกิดขึ้นมองที่แผ่นดินสวรรค์มองที่พระเจ้าทนครับถ้าจิตใจเรามั่นคงในการที่เรามองตรงนั้นปัญหาอุปสรรคในชีวิตถึงแม้ว่ามันจะอ่อนแอแต่เป้าหมายใหญ่คือใจเรามั่นคงอ่ะเรามีความมั่นคงในพระเจ้าของเราเรามีความตั้งใจว่าจากโลกนี้ไปอยู่เป็นในสวรรค์ของพระเจ้าแน่นอนเราจะมีกำลังครับพี่น้องครับผมอยากจะบอกว่าไม่ใช่ว่าผมเป็นคนที่ไม่มีอาจจะบอกว่าความโลภผมไม่ค่อยมีเท่าไหร่แต่ผมมีความอยากได้บางสิ่งบางอย่างไหมผมว่ามีความอยากได้นะพี่น้องหลายคนรู้ว่าผมเกิดที่แผ่นดินแดนที่เต็มไปด้วยแม่น้ำลำคลองตั้งแต่เด็กมาแล้วจนถึงปัจจุบันจนถึงปัจจุบันนะผมกล้ารับกับพี่น้องได้เลยว่าสิ่งที่ผมอยากจะได้แต่จริงๆผมไม่ได้ไขว่คว้าหานะดูตัวอย่างสิ่งที่ผมอยากจะได้คืออะไรบ้างบ้านสวยๆริมแม่น้ำผมอยากจะได้ไหมจริงๆนะผมเป็นคนที่เกิดมากับแม่น้ำลำคลองผมไม่ได้อยากจะได้รถที่สวยๆแต่ผมอยากจะได้ถ้าเป็นไปได้นะแต่ถึงเป็นไม่ได้ผมก็ไม่ได้เดือดร้อนแต่นี่คือพูดว่าสิ่งที่ผมอยากจะได้ในชีวิตเพื่ออันทำให้เรามีความสุขทางใจทางกายคือมีรูปบ้านสวยๆอยู่ริมแม่น้ำหลังจากนั้นมีสปีดโบ๊ทนะไม่ต้องเรือยอทก็ได้ครับถ้าเป็นเรือยอทนี่มันจะหรูหราแพงไปอาจจะต้องวิ่งตามทะเลใช่ไหมครับผมอยากได้สปีดโบ๊ทอย่างนี้อันนี้คือความคิดความใฝ่ฝันแต่เราก็ไม่ได้ต้องทะเยอทะยานเป็นสิ่งที่เราจะอยากได้แต่ว่าอันนี้คือความคิดของผมเองนะแต่หลายๆคนอาจจะคิดไม่ใช่ฉันอยากจะได้เครื่องประดับแก้แหวนเงินทองที่มีไปไหนแล้วก็มีความหรูหรานะโอ้โหมีสร้อยงามเลยเดินไปไหนนี่คงจะมีแต่คนเหลียวหลังพี่น้องไม่ได้ผิด ในการที่จะคิดถ้าเราไม่ได้ทะเยอทะยานถ้าเราไม่ได้มีความโลภในการที่จะต้องหาทางเอามาให้ได้เป็นก็เป็นความฝันอย่างหนึ่งในชีวิตไม่ใช่ผมไม่มีผมก็มีแต่ผมก็คิดว่าพี่น้องเราก็ต้องมีบางสิ่งบางอย่างที่คิดแน่ๆแต่ว่านั่นคืออะไรนะครับพี่น้องครับการใกล้ชิดกับพระเจ้าต้องรักษาใจให้สะอาดให้บริสุทธิ์แล้วก็ต้องมองที่แผ่นดินสวรรค์ของพระเจ้าเพื่อนั่นคือเป้าหมายที่สูงสุดของเรานะครับสุดท้ายคือต้องมีความอดทนแล้วก็ต้องมีการอธิษฐานในโรมบทที่12ข้อที่9ถึงข้อที่12บอกว่าจงรักด้วยใจจริงจงเกลียดชังสิ่งที่ชั่วจงยึดมั่นในสิ่งที่ดีจงรักกันฉันพี่น้องส่วนการที่ให้เกียรติแก่กันและกันนั้นจงถือว่าผู้อื่นดีกว่าตัวอย่าอ่อนละอาจงมีจิตใจกระตือรือร้นด้วยพระวิญญาณจงปรนนิบัติองค์พระผู้เป็นเจ้าจงชื่นชมยินดีในความหวังจงอดทนต่อความยากลำบากและจงขมักขม้นอธิษฐานพี่น้องครับพระคัมภีร์ตรงนี้จะบอกว่าเราต้องให้เกียรติซึ่งกันและกันรักกันฉันพี่น้องอย่ามองเปรียบเทียบว่าเราเหนือกว่าหรือเขาเหนือกว่าแต่มองว่าเรารักกันเราช่วยเหลือจุนเจือกันได้ขนาดไหนพระคัมภีร์ตรงนี้จะบอกว่าถ้าเรามองว่าผู้อื่นดีกว่าตัวเราแต่เราไม่ไปทะเยอทะยานตามเขานะครับเราจะมีความทุกข์เราอย่าไปเปรียบเทียบแล้วเอาตัวเองเข้าไปเปรียบเทียบแล้วพยายามที่จะทำให้เขาเท่าเขาเหนื่อยเปล่าครับและทำไมพระคัมภีร์ตรงนี้ถึงได้บอกว่าจงชื่นชมยินดีในความหวังให้มีความอดทนให้รู้จักการอธิษฐานพี่น้องลองมองถึงภาพของพระเยซูคริสต์พระเยซูคริสต์เราเป็นรู้ว่าพระคัมภีร์บอกว่าพระเยซูคริสต์เป็นพระบุตรของพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่มาบังเกิดเป็นมนุษย์แต่ในตอนสุดท้ายเนี่ยก่อนที่พระเยซูจะถูกจับเนี่ยเรารู้ว่าพระเยซูในเวลานั้นเกิดการทดลองเกิดขึ้นในใจอย่างมากเพราะว่าพระองค์รู้ว่าพรุ่งนี้จะเกิดอะไรจะเกิดขึ้นกับชีวิตถูกจับถูกตรึงถูกทรมานสารพัดอย่างเพราะฉะนั้นไม่มีใครที่จะอยากถูกทรมานและที่สำคัญคือถูกจับตรึงไม้กางเขนพระเยซูเป็นแบบอย่างในการอธิษฐานพระเยซูอธิษฐาน3ครั้งเรื่องเดียวกันวิงวอนต่อพระองค์ต่อพระเจ้าถ้าเป็นไปได้ยกจอกเนี่ยไปได้ไหมแต่ถ้าไม่ได้ขอเป็นไปตามน้ำพระทัยของพระเจ้าพี่น้องครับบ่อยครั้งที่มันอาจจะเกิดปัญหาอุปสรรคขึ้นกับชีวิตของเรามองแบบพระเยซูครับอธิษฐานวิงวอนต่อพระเจ้ามอบภาระไว้กับพระเจ้าที่เราน่าทึ่งที่สุดก็คืออัครสาวกยกเว้นยูดาสทุกคนเป็นผู้ที่มีจิตใจที่มั่นคงในการใช้ชีวิตในการปรนิบัติในการรับใช้พระเจ้าเป็นแบบอย่างที่สุดยอดมากเราเองมีใจที่มั่นคงมีชีวิตที่ถ้าจะเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์เปรียบเทียบกับพวกอัครสาวกพวกนั้นเราได้กี่เปอร์เซ็นต์ของพวกเขาเรายังเคยโกหกเพื่อเอาตัวรอดไหมเราเคยหนีจากความยากลำบากที่มาเกิดการทดลองขึ้นไหมพี่น้องครับคริสเตียนเราเป็นผู้ที่มีพระเจ้าเป็นผู้เลี้ยงที่ดีเลิศเพราะฉะนั้นถ้าเรามอบความไว้วางใจไว้กับพระเจ้าเหมือนกับในคลิปที่ผมขึ้นต้นที่มาดูว่าระหว่างกายกับใจสองสิ่งกายชอบอยู่นิ่งๆหรือเคลื่อนไหวช้าๆกายผมอยู่ที่เนี่ยใจผมอาจจะไปถึงนู่นแล้วก็ได้ถ้าเปรียบเทียบง่ายๆที่ความเร็วคือใจนี่ไปเร็วยิ่งกว่าจรวดซะอีกเพราะฉะนั้นการควบคุมดูแลจิตใจจิตวิญญาณต้องระมัดระวังผมอยากจะฝากทิ้งท้ายว่าในความเป็นคริสเตียนนะเราต้องรักษาความเชื่อใจความเชื่อใจก็เหมือนกระดาษถ้ามันยับหรือขาดจะกลับมาเหมือนเดิมได้ไหมคำเปรียบเทียบของคนไทยจะมักจะเปรียบเทียบกับแก้วใช่ไหมฮะแต่ถ้าเอากระดาษถ้าแก้วแตกก็ทำให้มันกลับมาเหมือนเดิมไม่ได้กระดาษก็ดูง่ายๆก็ได้ถ้าเรามีกระดาษอยู่ในมือลองพับแล้วขยำขยำจะกลับมาคลี่ให้มันเรียบเหมือนเดิม มันยากครับเพราะฉะนั้นการใช้ชีวิตในความเป็นคริสเตียนต้องมีความหนักแน่นต้องมีความมั่นคงต้องรักษาเครดิตของตัวเองเพราะว่าถ้าคริสเตียนเราสามารถรักษาเครดิตของเราเองได้เรารักษาเครดิตนั้นให้กับพระเจ้าพระเจ้าของเราจะได้รับเกียรติเพราะฉะนั้นพี่น้องครับถ้าการคำเทศนาของผมหรือว่าคำพูดในระหว่างที่พูดคุยกันกับพี่น้องหรือการดำเนินชีวิตถ้าพี่น้องดูว่าไม่เหมาะสมผมขอโทษนะครับผมอาจจะไม่ได้ตั้งใจที่ว่าท่านผมขอโทษในสิ่งที่ผมทำไม่อาจจะไม่พี่น้องมองว่าไม่เหมาะสมผมต้องการถวายเกียรติแด่พระเจ้าถ้าพี่น้องมองว่าผมทำดีก็ขอให้เป็นรักษาเครดิตให้กับพระเจ้าแต่ถ้าไม่ดีพี่น้องอาจจะบอกหรือว่าผมได้พี่น้องครับผมต้องการที่จะให้พี่น้องมีความเชื่อใจผมเพราะเป็นการรักษาเครดิตของพระเจ้าขอเป็นอย่างยิ่งว่าชีวิตไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในอนาคตก็ตามคงไม่มีใครที่จะมองผมแล้วก็ขาดวิกฤตศรัทธาในชีวิตในตัวผมหรือว่าในครอบครัวของผมนะครับอย่างไรก็ตามผมยังอยากจะเป็นคนที่มีความปรารถนาเป็นอย่างยิ่งครับเป็นบุคคลที่มีใจมั่นคงในการเชื่อในพระเจ้าไม่ว่าจะมีปัญหาหรืออุปสรรคอย่างไรจะถอยอย่างไรก็ตามกายอาจจะถอยแต่ใจบางครั้งอาจจะอ่อนแอแต่ยังมั่นคงในการที่จะติดตามยังไว้ใจในพระเยซูคริสต์ของเราอยากจะให้พี่น้องทุกๆคนคิดถึงตรงนี้ว่าถ้าเรามีใจที่เป็นคนที่มีใจที่มั่นคงในการติดตามพระเจ้ามองที่เป้าหมายที่แผ่นดินสวรรค์มีปัญหาความยากอุปสรรคใดๆเกิดขึ้นก็ตามอดทนครับอธิษฐานวิงวอนต่อพระเจ้าแล้วเราจะไปเจอกันบนแผ่นดินสวรรค์ของพระเจ้าพี่น้องสุดท้ายผมในการที่เรามีคลิปมีสไลด์มาฉายก็ขอบคุณสำหรับจุ๋มด้วยที่จุ๋มมีส่วนช่วยทำให้ผมทำงานได้ง่ายขึ้นขอบคุณปุยฝ้ายเพราะว่าสไลด์ที่ทำมาพวกนี้ฝีมือปุยฝ้ายแล้วก็ส่งมาให้จุ๋มช่วยตรวจสอบแต่คลิปหลายๆอย่างนั้นจุ๋มเป็นคนช่วยที่ทำให้เกิดหวังว่าพี่น้องเราทุกๆคนนั้นจะมีใจที่มั่นคงจนกว่าเราจะจากแผ่นดินโลกนี้ไปเพื่อไปอยู่แผ่นดินใหม่ของพระเจ้าที่แผ่นดินสวรรค์ของพระเจ้านะครับ